Amnis alma quam manavake coriantoni. Citabu ca alma mlanga wathelathini natisa. Nasasa moana wangu. Nina vitu vingi zaidi kuku zungumzia kuliko yale niliyom zungumzia kaka yako. Kwani tazama, huja chunguza unyofu wa kaka yako, uaminifu wake, na bidii yake kwa kutii amri za Mungu. Tazama, si yeye amekupatia mfano mzuri? Kwani hukutii maneno yangu vile kaka yako alivyofanya, miongoni mwa watu wa Wazoramu. Sasa hii ndiyo ninayo dhidi yako. Uliendelea kujivuna kwa sababu ya nguvu yako na hekima yako. Na hii siyo yote, mwana wangu. Ulifanya yale ambayo yalikuwa ya kusikitisha kwangu. Kwani uliacha huduma na ukaenda kwenye nchi ya Sironi ndani ya mipaka na nchi ya Walamani kumtafuta kahaba Isabeli. Ndiyo, aliiba mioyo ya wengi, lakini hii siyo kisingizio kwako, mwana wangu. Ungeendelea kuhudumu pale ambapo uliaminiwa. Hujui, mwana wangu, kwamba vitu hivi ni machukizo machoni mwa Bwana? Ndiyo, ni machukizo kuliko dhambi zote isipokuwa ile ya kumwaga damu ya wale wasio na hatia au kumkana Roho Mtakatifu. Kwani tazama, ikiwa utumkana Roho Mtakatifu wakati imekuwa ndani yako, na unajua kwamba unaikana, tazama, hii ni dhambi ambayo haiwezi kusamehewa. Ndiyo, na yeyote auaye dhidi ya mwangaza na taarifa ya Mungu, si rahisi kwake kupata msamaha. Ndiyo, nasema kwako, mwana wangu, kwamba si rahisi kwake kupata msamaha. Na sasa, mwana wangu, ningemsihi Mungu kwamba hungekuwa na hatia ya kosa kubwa hivyo. Singetaka kuendelea kukuzungumzia makosa yako na kuumiza roho yako kama haingekuwa kwa faida yako. Lakini tazama, huwezi kuficha makosa yako kwa Mungu. Na isipokuwa utubu, zitakuwa usahidi dhidi yako katika siku ya mwisho. Sasa mwana wangu, ningetaka kwamba utubu na kusahau dhambi zako, na usiende tena kupendeza tamaa ya macho yako, lakini ujikataze mwenyewe kwa vitu hivi vyote. Kwani usipofanya hii huwezi kwa vyovyote kurithi ufalme wa Mungu. Kumbuka na ujichukulie juu yako na ujikatishe mwenyewe katika vitu hivi. Na nina kuamuru ujichukulie kushauriana na kaka zako wakubwa katika shughuli zako. Kwani tazama, wewe ungali ndani ya ujana wako na unahitaji kulishwa na kaka zako na kusikiliza ushauri wao. Usiamini kudanganywa na kitu kilicho bure na cha kupumbavu. Usikubali ibilisi apoteze moyo wako kufuata hao makahaba waovu. Tazama, mwana wangu, ni jinsi gani uovu mkuu uliwaletea Wazoramu, kwani wakati walipoona mwenendo wako, hawakuamini maneno yangu. Na sasa Roho wa Bwana huniambia mimi, amuru watoto wako watende mema, la sivyo wataongoza mioyo ya wengi kwenye mangamizo. Kwa hivyo nakuamuru, wewe mwana wangu, kwa heshima ya Mungu, kwamba ujiepushe kutoka uovu wako. Kwamba umtazamie Bwana na akili, nguvu na uwezo wako wote. Kwamba usipoteze mioyo ya watu mara nyingine kwa uovu, lakini urudi kwao na kukiri makosa yako na ule ubaya ambao umetenda. Usitafute utajiri wala vitu visivyo vya maana vya ulimwengu huu. kwani tazama, hutavi beba wakati wa kifo. Na sasa, mwana wangu, ningesema machache kwako kuhusu kuja kwa Kristo. Tazama, nakuambia kwamba ni yeye kwa kweli atakaye kuja kutoa dhambi za ulimwengu. Ndio, anakuja kutangaza habari njema ya wokovu kwa watu wake. Na sasa, mwana wangu, hii ndio huduma ambayo uliitwa, kutangaza hizi habari njema kwa watu hawa, kutayarisha akili zao kwa usahihi zaidi, afadhali kwamba wokovu uwajie, kwamba watayarishe akili za watoto wao kusikiliza neno wakati wa kuja kwake. Na sasa nitatuliza kidogo akili yako kwa hili jambo. Tazama, unashangaa kwa nini hivi vitu vijulikane mbele. Tazama, nakuambia, si roho wakati huu ina thamani kwa Mungu vile roho itakuwa wakati wa kuja kwake? Si ni lazima mpango wa ukombozi ufunuliwe watu hawa na watoto wao pia? Je, si ni rahisi wakati huu kwa Bwana kutuma malaika wake kututangazia habari hii njema kama vile kwa watoto wetu au kama vile baada ya kuja kwake?